Dobrý deň, počúvate podcast Magazín o knihách. Moje meno Robo Kotian, zhováram sa s Luciou Čarnou z vydavateľstva IKAR. Je to náš prvý podcast, Lucia. Tak vráťme sa ešte na chvíľočku do minulého roku. Na čo ste najviac hrdá, čo sa vám podarilo v lani? Proste knižka, s ktorou ste boli mimoriadne spokojní a uspela aj u čitateľov.
Ja by som povedala vlastne také dve knižky, ktoré boli pre mňa takou srdcovkou. Ja som sa veľmi tešila na nový román Jozefa Kariku, ktorý vyšiel v októbri minulého roka s názvom Hlbina. Čítala som ho trošku skôr, ako sa dostal k ostatným čitateľom a musím povedať, že ja som fanúšik Jozefa Kariku a táto knižka ma veľmi milo prekvapila v tom zmysle, že napriek tomu, že je to veľmi ostrieľaný autor a dlhodobo bestsellerový autor, stále dokáže posúvať svoje limity a táto knižka je takou veľmi zvláštnou psychologickou sondou do obdobia v podstate minulého storočia. Je to čiastočne je to historický román, čiastočne je to detektívka, čiastočne je to horor, čiastočne je to krimi. Proste tie všetky žánre sa tam prelínajú a dokonca to má aj také prvky akože science fiction. Čiže myslím si, je to naozaj taká veľmi zvláštna, ale zároveň veľmi fascinujúca kniha.
Jožo Kalíka vie prekvapiť tým, aký vie byť, povedal by som, aktuálny, ako vie reagovať na dôležité spoločenské otázky. To ja som si všimol pri niektorých predchádzajúcich veciach, to, čo napísal napríklad o druhej svetovej vojne, to bolo úplne famózne.
Presne tak a tuto sme sa vlastne dostali do obdobia 60. rokov v Československu a je tam vlastne téma EŠTB a rôznych takýchto záležitostí a je tá kniha napriek tomu brutálne aktuálna. Že všetky tie veci, ktoré sme istým spôsobom prežívali alebo teda obyvatelia Československa ich prežívali v tých 50. 60. rokov, tie rôzne procesy a tak ďalej, tak dnes to má taký veľmi aktuálny akcent.
No, to sa dá u Joža Kariku spoľahnúť, že mu neunikne to, čo sa deje.
A ešte by som spomenula, keď sa bavíme o minulom roku, určite monografiu Lei Fekete. Lea Fekete, slovenská kostýmová výtvarníčka, modná návrhárka a tak ďalej. Vydali sme aj luxusnú, ale aj tradeovú verziu jej monografie a je to taký, ja to osobne považujem za taký počin, lebo vlastne modný návrhár u nás takúto monografiu ešte nemá. Lea je vlastne prvá a na tej knihe sa ukazuje obrovská nadčasovosť. Ona vlastne zažívala taký vrchol svojej tvorby v 90. a v 2000. rokoch, ale vlastne tá kniha je neuveriteľne aktuálna. Tie jej modely sú tak nadčasové, že aj dnes je úplne možné v pohode ich nosiť. Lea je zároveň aj tvorkyňa šperkov, zároveň navrhovala kostýmy pre divadelné predstavenia do filmu, napríklad do filmov Evy Borušovičovej, tiež spisovateľky. Takže táto kniha bola pre mňa takým úžasným vianočným darčekom. Vyšla v novembri minulého roka a ja som ju darovala mnohým ľuďom, lebo ju považujem za naozaj takú veľmi ojedinelú vec na slovenskom knižnom trhu.
Ja u nej ocenujem aj to, že nie je stratená, keď sa podíva na to, čo sa deje okolo nás. Asi tak, nie?
Presne tak, ako Lea je veľmi súčasný človek, ktorý naozaj sa zaujíma o dianie, nebojí sa svoje názory prezentovať, čo sa samozrejme prejavuje aj na jej práci.
Ano. Fakticky prešli sme ku druhej téme, o ktorej som chcel s vami hovoriť. Máme tu dokonca spomenutú ako jeden z príkladov luxusnej knižnice. Dobre, bavíme sa teraz o vašom projekte luxusnej knižnice. Kým prejdeme k tomu, ako vlastne ten projekt vznikol, ma zaujíma ešte jedna vec. Pred niekoľkými dňami ste uviedli do života exkluzívnu obrazovú publikáciu Dom svätej Alžbety. Ja viem, že v dvoch verziách, ale vy ste mi predtým povedali, že v troch. Aký má zmysel, alebo kvôli čomu táto edícia vznikla a prečo má viacero verzií?
Tuto, pri tomto projekte sa musíme vrátiť trošku do minulosti, a síce do roku 2022, kedy sme vydali veľkú obrazovú publikáciu, ktorá sa volala Metropolitné katedrály v rámci projektu Luxusná knižnica. Táto naozaj obrovská výpravná publikácia, ktorá bola v podstate takým umeleckým artefaktom, lebo každá jedna z tých publikácií obsahovala aj umelecké dielo, čiže bolo to naozaj taká naozaj obrovský výpravný projekt, tak sme vlastne spojili dve katedrály. Katedrálu svätého Martina, Metropolitnú katedrálu svätého Martina a Metropolitnú katedrálu svätej Alžbety v Košiciach. A už pri tomto projekte vlastne sme si uvedomili, že tá Košická katedrála má naozaj čo povedať, a o rok a pol neskôr sme sa vlastne vrátili k tomu, že sa začalo pracovať na samostatnej publikácii o Dome svätej Alžbety. Dom svätej Alžbety je najväčším kostolom na Slovensku. Zároveň je to veľmi významná gotická pamiatka, ktorá má samozrejme v sebe prvky aj iných štýlov. A okrem toho Košičania takúto publikáciu, ktorá by tak podrobne mapovala Dom svätej Alžbety, nemajú. Preto sme sa rozhodli, keďže sme spolupracovali so svetovo uznávaným fotografom Janom Williamom Drnekom, sme spolupracovali už na projekte Metropolitné katedrály a predtým na projekte svätého, teda oltáru svätého Pavla v Levoči. Tak sme si povedali, že urobíme s ním, teda, keďže už začal vlastne pracovať na tej katedrále svätej Alžbety, že urobíme teda špeciálnu knižku aj o tom. Jan William Drnek sa potom do Košíc musel ešte niekoľkokrát vrátiť a dofocovať ďalšie a ďalšie fotografie. Jeho fotografie sú špecifické v tom, že ich fotí takou veľmi zvláštnou technológiou. Proste, ak by ste ho videli fotografovať, tak vás nesmie prekvapiť, že stojí na vysokánskych rebríkoch, fotí z niekoľkých strán rôznymi fotoaparátmi, zaznamenáva totálne detaily, čiže vlastne v tejto novej publikácii Dom svätej Alžbety môžu Košičania, ale aj všetci Slováci, a dokonca by som povedala, že možno aj turisti, vidieť ten Dom svätej Alžbety tak, ako ho ľudským okom nikdy neuvidia.
Pretože mňa vždy fascinovalo niektorí fotografi, ako vidia to, čo mňa aj nenapadne, že možno vidieť.
A práve tieto fotky sú také, že vlastne keď Jan William Drnek začal fotiť tie jednotlivé sochy v chráme svätej Alžbety, tak tam bolo vidno ešte aj zrniečka prachu. Tie fotky sú natoľko ostré a natoľko detailné, že tam naozaj vidno všetko. A vy keď vôjdete do toho obrovského chrámu, tak vy nikdy neuvidíte to, čo je vlastne niekde hore pri strope. Vy neuvidíte tie oblúky, vy nikdy nemôžete vidieť tie sochy z tejto perspektívy, čiže práve táto publikácia na to slúži, aby ste si ich takto mohli pozrieť.
Áno, keď budeme tú publikáciu, uvidím viacej ako Košičania, ktorí tam prídu.
Presne tak, a myslím si, že preto sme aj urobili tri verzie, lebo vy ste sa pýtali, že prečo sme urobili. Urobili sme luxusnú verziu, ktorá je naozaj iba pre takých, že bibliofilov, pretože to je len 111 kusov, je to naozaj limitka, je viazaná v koži, má nádhernú grafickú úpravu. Potom sme urobili takzvanú tradeovú verziu, ale tiež limitovanú. Tá je v náklade 999 kusov a tá bude čiastočne na portáli Luxusná knižnica a čiastočne sa bude dať kúpiť v kníhkupectvách. A potom sme urobili takú, ja to volám, že pre bežného Košičana alebo pre bežného Slováka, ktorá sa bude naozaj dať kúpiť len v kníhkupectvách a bude stať takú úplne ako bude mať takú klasickú priateľnú cenu pre bežného zákazníka, bežného čitateľa.
Aké máte skúsenosti s touto luxusnou knižnicou? Pretože ono to vyzerá, ako keby bolo pre istú časť spoločnosti, ktorá poviem som, že je solventná, ale má záujem o knižky, už nie je ten dôvod akýkoľvek.
Luxusná knižnica je taká naša srdcová záležitosť. Je to špeciálny projekt, kde robíme knižky, na ktorých sa chceme takzvane vyblázniť, čo sa týka technológií. Pretože my sme tak skúsmo pred možno aj 8 alebo 9 rokmi urobili pár projektov luxusnej knižnice a boli sme sami zvedaví. Vlastne niečo podobné mali Nemci. A my sme boli sa zvedaví, že akým spôsobom na to zareagujú Slováci, či tieto knižky budú mať u nás úspech, aj keď budú mať vyššiu cenu, ale budú robené špeciálnou tlačou, ručne viazané, budú to také bibliofilské záležitosti. A prišli sme na to, že slovenskí čitatelia o tento druh kníh majú záujem. Samozrejme, luxusná knižnica znamená, že to nerobíme vo veľkých nákladoch. Vždy tie naše limitované tie knihy majú vždy nejaký limitovaný náklad, robíme to v limitovaných edíciách a vždy je to správené tak, aby sme podľa toho, akú má tá knižka tému, napríklad práve teraz túto Svetu Alžbetu sme robili len v počte 111 kusov, lebo vieme, že teda je to naozaj špeciálna záležitosť, ale máme aj knižky, ktoré robíme povedzme do 500 kusov alebo do 300 kusov, ale sú to vždy limitované počty, pretože vieme, že tí ľudia, ktorí majú záujem o takýto druh kníh, sa nájdu v tomto počte.
Jasne, nie je až tak veľa, ale zase viete podľa témy odhadnúť, že koľko asi
presne tak, to. Presne tak, áno. O niektorej knihe vieme, že tak toto sa máme knihy, ktoré sa vypredali, takéto limitky, ktoré sa vypredali, nechcem teraz preháňať, ale za 48 hodín, hej, že naozaj sme vydali 300 kusov knižky a za 2 dni alebo za 3 dni proste bola preč. A máme knižky, ktoré napríklad máme aj rok, aj dva a ešte tam vždy pár kusov je, lebo proste sú to také, nie sú to krátkodobé projekty. Naozaj tie, vydáme to, niektoré možno majú, ja neviem, 999 kusov a bude sa to predávať trošku dlhšie ako tie, ktoré urobíme povedzme v náklade 200-300 kusov.
Dobre, prejdeme ku bežným čitateľom, asi tak, ktorých je jednoducho najviac. My spolupracujeme tým spôsobom, že mi posielate novinky na každý mesiac. A takisto je tu niekoľko noviniek, alebo taká selekcia noviniek na mesiac marec, ktoré sú pre vás natoľko významné a zaujímavé, že by ste ich spomenuli aj v tomto podcaste.
Ja sa veľmi teším na M.V. Cravena. Je to pre mňa taký veľmi obľúbený detektívkar britský, ktorý ja nesmierne rada čítam jeho knihy, pretože tam má takú veľmi obľúbenú moju dvojicu detektívov, Washingtona Poa a Tilly Matildu alebo Tilly Bradshaw. A títo dvaja vyšetrovatelia spolu sú veľmi vtipní a aj tie zápletky, ktoré Craven robí, mám veľmi rada, ako ich dokáže vystavať, ako dokáže miasť vlastne čitateľa do posledného momentu. Čiže teraz vychádza jeho Botanik, na to sa veľmi teším. Potom sa samozrejme teším na kultový historický román Shogun, ktorý...
Tu vás zastavím, Lucia, pretože v tomto čase práve sa na niektorých streamovacích spoločnostiach ide seriál Shogun. Ste to nejak kombinovali? Uvažovali ste o tejto možnosti, že približne v tom čase, keď bude možné vidieť tento seriál, že vidia aj vaša knižka?
My to vždy zvažujeme, samozrejme. My vieme, že keď sa chystá seriál alebo film, ktorý, tak snažíme sa to načasovať, ale tento Shogun zrovna vyšiel práve tak dobre, že sa dokázali tieto dve veci vlastne spojiť. Nie vždy sa to podarí, lebo tak, samozrejme prekladá rôzne záležitosti, ale teraz to vyšlo tak, že sa ten seriál dokázal spojiť s tou knižkou. A veľmi sa z nej teším, pretože má nádhernú oriesku, krásne graficky vyzerá a myslím si, že je to aj super čítanie, takže môžu ľudia asi aj čítať knižku, aj pozerať seriál a je to taký akože dobrý ťah podľa mňa.
To môžem potvrdiť, lebo ja tú knižku čítam a kým ju nedočítam, nebudem pozerať seriál, to bude rovno asi. To je môj prístup k týmto
veciam. Presne tak, že niektorí si povedia, že najprv teda musím zvládnuť knižku, až potom si pustím seriál. Niektorí zase naopak pozrú si seriál a potom sa pustia do knižky. Mne sa ešte veľmi páči knižka, ktorá sa volá Frankie. Je to taká knižka vlastne o človeku, ktorý sa rozhodne spáchať samovraždu a v poslednej chvíli ho zastaví vychudnutý kocúr, ktorý sa na neho pozerá prostredníctvom, teda cez okno, cez sklo okna. No a vlastne tým, že sa rozhodne zachrániť tohto kocúra alebo rozhodne sa s ním nejakým spôsobom byť v interakcii, tak vlastne mu to prekazí jeho rozhodnutie ukončiť svoj život a vlastne mu to život kompletne zmení. Je to taký veľmi zaujímavý príbeh.
No tie pohľady domácich miláčikov sú niekedy Nedá sa im odolať.
A je to aj o takej náhode, že my vlastne nikdy nevieme, že čo nám do toho života vlastne zasiahne. No a ja sa teším aj na knižku Britney Spears s názvom Žena vo mne a poviem aj rovno prečo, lebo vlastne o Britney Spears sa veľmi veľa toho napísalo, rôzne správy, ktoré o nej vyšli, nie sú veľmi lichotivé a mňa naozaj zaujíma jej pohľad. Chcela by som vedieť, lebo častokrát ten showbiznis je tak krutý, že zomelie toho človeka. Britney Spears bola v čase svojej najväčšej slávy naozaj brutálnou popovou ikonou a veľmi na to doplatila, takže teším sa, tá knižka má veľké ohlasy aj v zahraničí.
Dobre, prejdime k mesiacu. Ja už som to počul, že Mars mesiac knihy nie je celkom obľúbená téma pre vydavateľov, ktorí sa radi rozprávajú, ale zase dáva pokoj celý rok. Aké akcie ste nachystali v súvislosti s marcom mesiacom knihy?
My sme mali vlastne v marci, teda sme uvádzali ten Dom svätej Alžbety, ktorý sme tu spomenuli. Tento týždeň sme ešte uvádzali aj knižku Pes menom Gump, dvojku, ktorý sa volá teda Gump sme dvojka. A mali sme aj uvedenie knižky Zuny Vesan Kozankovej, pardon, ktorá sa volá Múdrosť stromu o taoistickej filozofii. Takže mali sme tieto tri akcie a teraz chystáme niečo veľké na apríl a niečo veľké na maj.
Dobre, môžete o tom niečo povedať viacej, alebo je to ešte predčasné?
Môžem. V apríli budeme oslavovať 60. narodeniny našej najčítanejšej autorky Táne Kelovej Vasilkovej a zároveň jej vychádza nová knižka, 40. v poradí, čiže to bude taká stovka, 60.
To vyzerá ako prešpekulovaná kombinácia aj výročia, aj knižky.
Vyšlo to zhodou okolností tak, že teda vychádza aj 40. knižka, ktorá je veľmi zaujímavá, alebo pojednáva aj o takej vážnej téme, ako je smrť. A v máji chystáme vlastne ocenenie našich najúspešnejších autorov, ktoré mám vlastne každý rok. A je to Ikariáda a budeme teda rozdeľovať zlaté a platinové knihy, takže na to sa veľmi teším, bude to veľká akcia.
Čakáte nejaké veľké meno zo zahraničia, ktoré príde na Slovensko?
Čakáme, ale až na jeseň a neviem, či to môžem prezradiť, budete úplne prví, ktorí o tom vedia, ale bude to MJ Arlič.
Aha, no tak to určite niečo spácháme spolu, by som povedal. Pokúsim sa o to. Dobre, ďakujem, to bol podcast magazínu o knihách. Zobral som sa s Luciou Čarnou z vydavateľstva Ikaru.